Pendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunaendelea na tafakari masomo Dominika ya tano ya Kwaresima. Neno la Mungu latualika kutambua kuwa Kristu ndiye mfalme na chanzo cha maisha yetu. Katika somo la kwanza toa kitabu cha nabii Ezekieli, tunakutana na Mungu ambaye anapeleka ujumbe wake kwetu kwa njia ya Ezekieli akisema, "Nitaondoeni katika makaburi yenu na kuwapandisha kwenda nchi ya Israeli." Ezekieli anakuja na habari hii wakati wa Israeli pamoja naye wakiwa utumwani Babeli katika karne ya sita hivi. Kumbuka Ezekieli alikuwa kasisi aliyepelekwa uhamishoni mnamo mwaka 587 kabla ya Kristo. Huko Babeli watu walipata taabu na kukata tamaa, na hivyo wakawa kama kondoo asiye na mchungaji. Ni kwa sababu hiyo basi Mungu anamtuma Ezekieli kuwatangazia uhuru na kamilisho la ahadi zake. Yaani atawarudisha katika maisha mapya, atawatoa katika makaburi, yaani toka utumwani na kuwarudisha katika nchi yao ya ahadi. Ujumbe huu unagusa maisha yetu hivi leo, pale ambapo tunazama katika dhambi na kuacha maisha ya kutimiza mapenzi ya Mungu, tunaingia makaburini. Zaidi ya hilo, vita, madhulumu mbalimbali, uvivu, madawa ya kulevya na magomvi, pengine katika familia au katika sehemu zetu za kazi, ni alama hakika za utumwa na angamizo la uhuru wetu na hivi kifo. Leo Mungu anatuambia, "Nirudieni mimi, nami nitawatoa katika makaburi yenu hayo na kuwarudishia uhai." Mtakatifu Paulo akiwaandikia Warumi anawakumbusha wajibu wa kuwa na Roho wa Mungu ndani mwao kama kigezo cha kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ndiyo kusema wale wafuatao matendo ya mwili wako nje ya mstari wa kutimiza mapenzi ya Mungu. Akikazi ya fundisho hili anasema, Kristo aliweza kufufuka kwa sababu alikuwa na Roho wa Mungu katika ukamilifu wake. Ni kwa jinsi hiyo mambo ya kidunia, yaani ya kimwili, ufa na yatapita, lakini yaliyo ya kiroho, yaani yaongozwayo na Kristo mwenyewe, hayatapita kamwe, bali kuingia katika utukufu wa Mungu kama Kristo mwenyewe alivyoingia. Katika ubatizo tulipokea Roho wa Mungu, na hivi hata kama maisha yetu yatapita katika ulimwengu huu, lakini haitakuwa mwisho wa kila kitu, bali yatageuzwa na kuwa maisha mapya. Katika somo la Injili, mada ni ile ile ya kuwa Bwana ndiye chanzo cha maisha yetu na ndiye atupaye uhai. Bwana atamfufua Lazaro na kumrudishia uhai, akithibitisha ukuu wa Mungu na kutaka kujenga imani ya wafuasi wake. Yapo mambo kadhaa ya kuangalia kwa makini katika injili hii. Jambo la kwanza, tunakutana na watu watatu, yaani Martha, Mariamu na Lazaro, yaani kaka na dada wawili. Ndugu hawa haioneshwi wazazi wao wala ndugu wengine wa karibu. Ndiyo kusema tunagundua mwandishi ataka kutuambia juu ya jumuiya ya Kikristo ambamo hakuna mabwana na watwana, bali wote ni kaka na dada, yaani ni ndugu. Mpendwa msikilizaji, Bwana anapopata taarifa kwamba Lazaro anaumwa, aendi huko mpaka atakapofariki, na tena baada ya siku nne. Je, alitaka Lazaro afe? Kwa nini Bwana analia wakati anajua atamuondoa katika mauti hayo? Kwa nini Bwana haingii Betania mara moja? Mpendwa msikilizaji, kumwacha Lazaro afe anataka kutufundisha kuwa hakuja kuzuia kifo cha mwili, hakuja kuzuia mtiririko wa asili wa mambo ya muhusuyo mwanadamu. Ndiyo kusema hakuja kufanya maisha ya hapa duniani yawe ya milele, bali alikuja kuyageuza na kuwa maisha mapya yatakayokuwa ya milele huko mbinguni. Kumbe mpendwa msikilizaji, mwili ni lazima utakufa kama njia ya kuingia maisha mapya. Katika hili yafaa kutafakari vema majadiliano kati ya Bwana na Martha, ambayo hitimisho lake ni katika maneno ya Bwana akisema, "Aniaminie mimi hata kufa kamwe." Bwana anaenda kwa ndugu hawa baada ya siku nne, kwa sababu katika utamaduni wao ilisadikika kwamba katika siku tatu mtu alikuwa hajafa kikamilifu. Kumbe ukamilifu wa kifo na ondoko la maisha lilikuwa baada ya siku nne. Lengo la mwinjili ni kutaka kutuambia si jambo jingine bali ya kuwa Lazaro alikuwa amepoteza uhai kabisa. Bwana anapofika katika kaburi la Lazaro analia, na hili natushangaza kwa sababu alitambua kuwa baada ya muda mfupi atarudisha uhai wake. Katika hali ya kawaida jamaa yetu anapokufa tunalia. Tunalia si kwa sababu ndugu huyu hatafufuka, bali kwa sababu kwa kitambo kifupi hatutamuona. Ni alama na ishara ya upendo kwa ndugu zetu. Hata hivyo afaa kutambua kuwa kuna kilio kilichojaa matumaini kama kilio cha Bwana kwa Lazaro, na kilio kisichojaa matumaini ambacho huona kifo kama mwisho wa kila kitu. Mpendwa msikilizaji, sisi wa Kristo na watu wenye mapenzi mema, yatupasa kulia kama Bwana, tukikazia mapenzi ya Mungu yafanyike, na hivi kukazia sala zaidi kwa ajili ya aliaga dunia. Mpendwa mwana wa Mungu, Bwana ataomba liondolewe jiwe juu ya kaburi la Lazaro. Katika utamaduni ule, jiwe lilimaanisha kutenganisha maisha na kifo, dunia waliokufa wanaliohai. Sasa Bwana ataka Wakristo waachane na mantiki hii na waishi mantiki ya ufufuko wa Bwana, yaani hakuna tena utengano kati yetu na Mwenyezi Mungu. Tukimalizia kujibu swali semaro, kwa nini Bwana aingie Betania mara moja? Tunaitwa kutambua kuwa Bwana hawezi kuingia katika nyoyo zetu kama zimekata tamaa. Kumbuka Betania wanalia kwa sababu ya kifo cha Lazaro, na hivi lazima watoke kwanza katika shida hiyo, wajenge tumaini katika Bwana, na kisha ataingia katika kijiji chao, ndio kusema ataingia mioyoni mwao. Bwana ni maisha, Bwana ni tumaini, ni furaha, na alipo yeye hakuna kifo, hakuna kilio, bali tumaini katika ufufuko. Mpendwa, ninakutakia furaha na matumaini katika Kwaresima hii na katika maisha yako. Daima umtangulize Mungu, na kwa nguvu zake ukue na kusimamia matumaini, na ukua Kristo anayetupatia maisha, akituondoa kutoka katika upotofu wa dhambi na kutuingiza katika mwanga wa imani, zawadi maisha na uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.